Սիրելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել է Սամվել Նիկոյանին, իսկ խմբակցության քարտուղարի պաշտոնում Էդուարդ Շարմազանովին։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին հանդիպել է նաև Հայաստանի ընդդիմությանը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան աջակցելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Սոչիում հայտարարել են երկու երկրների վարչապետերը։ Աշխարհահռչակ թուրք գրող Օրհան Փամուկը հնարավոր է Կրկին կանգնի դատարանի առջև 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ իր հայտնի հայտարարությունների պատճառով։ Շարլ Ազնավուրը Հայաստանում է։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական ուրերին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը անընդունելի է որակել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը խոչընդոտելու եվրոպական որոշ երկրների ջանքերը։ Սիրիայի պաշտոնական այցի ժամանակ նա հայտարարել է, թե եվրոպացի այն պաշտոնյաները, ովքեր համարում են, որ Թուրքիան դեռ պատրաստ չէ անդամակցությանը, անկեղծ չեն բանակցային գործընթացում։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներն էին վերջերս Կրկին ընդդիմացել Թուրքիայի անդամակցությանը։ Շնևում մեկնարկում է Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում իրավիճակի կարգավորման շուրջ բանակցությունների 5-րդ փուլը։ Սակայն Աբխազիայի արտգործ նախարար Սերգեյ Շամբան հայտարարել է, որ աբխազական պատվիրակությունը չի մասնակցելու բանակցություններին։ Եվրամիության հանձնակատար Դալիա Գրիբաուսկայտեն նախնական տվյալներով հաղթել է Լիտվայի նախագահական ընտրություններում, ստանալով քվեների շուրջ 69%-ը։ Պաշտոնակալության արարողությունը տեղի կունենա հուլիսի 12-ին։ Ճապոնիայի իշխանությունները հայտարարել են խոզի գրիպի համաճարակի նոր դեպքերի մասին, հիվանդների մեծ մասը դպրոցականներ և ուսանողներ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վարակվածների թիվը աշխարհում անցնում է 8400-ից, վարակը տարածված է շուրջ 40 երկրներում, Թուրքիայում արձանագրվել է վարակի 3-րդ դեպքը։ Իրանի միջուկային ծրագիրը այսօր լինելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի բանակցությունների հիմնական թեման։ Բանակցություններն անցկացվելու են Վաշինգտոնում։ Վերադառնանք Երևան։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը փաստորեն ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել է ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Սամվել Նիկոյանին, խմբակցության քարտուղարի պաշտոնում Էդուարդ Շարմազանովին, իսկ գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի պաշտոնում Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանին։ Որոշումը կայացվել է կուսակցության գործադիրի վերջին նիստում, հիշեցնեմ, խորհրդարանի փոխոսնակի տեղը Թափուր էր իշխող կոալիցիայի կազմից դաշնակցության դուրս գալուց և դաշնակցական պաշտոնյաների հրաժարականներից հետո, իսկ վերոնշյալ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնն ազատվեց, երբ Արմեն Աշոտյանը նշանակվեց կրթության և գիտության նախարար։ Ինչ է հաջորդելու այս առաջադրումներին և ինչպես է լուծվելու պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի հարցը զրուցակիցս ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն է։
Այսօր տեղի կունենա ազգային ժողովի նիստ, և նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կառաջադրի թեկնածուներին համապատասխան պաշտոններով։ Կոնկրետ գործադիր մարմինը որոշել է ներկայացնել ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնում Սամվել Նիկոյանին, իսկ գիտության, կրթության, երիտասարդության, սպորտի հարցերով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել Արտակ Դավթյանին։ Այդ երկու պաշտոններում առաջադրումը կլինի, եթե հաջողություն ունի, ես հուսով եմ, որ հաջողություն կլինի, այս դեպքում ֆրակցիայի քարտուղարի պաշտոնում կառաջադրվեմ ես, Էդուարդ Շարմազանով։
Դուք շարունակելու եք նաև մամլոկ քարտուղարի ձեր աշխատանքը։
Այո, մամլոկ քարտուղարը դա կուսակցական աշխատանք է, ոչ ֆրակցիոն։ Եթե հաջողության լինի, ապա համատեղ և մամուլի քարտուղարը և ֆրակցիայի քարտուղարի աշխատանք։
Իսկ վերաբերում է պարոն Նիկոյանին, նա արդյոք կշարունակի գլխավորել մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը։
Կարծում եմ, սա ամեն ինչ կլինի օրենքին համապատասխան, և որևէ հակասություն օրենքի հետ չի լինի։
Հանձնաժողովների մասին այսօր ազգային ժողովը կարծես քննարկելու է նաև Արթուր Աղաբեկյանի դիմումը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները վայր դնելու մասին, այդ հարցը ինչպես է լուծվելու հանձնաժողովի նախագահին։
Արթուր Աղաբեկյանը իր դիմումը հետ չի վերցրել, մասնակցել ինքը հրաժարական է տալիս, բայց հայաբախական դաշնակցության խմբակցությունը պատրաստակամությունը հայտնել, գլխավորել այդ հանձնաժողովը, ապա հաշվի առնելով նաև, որ մենք ընդունել ենք օրենք ընդդիմության մասին, խոսությունների մասին այս պարլամենտում, կարծում եմ, հայաբախական դաշնակցությունը կարող է իր պրոֆեսիոնալ թիմից որևէ այլ թեկնածուի առաջացնել այդ պաշտոնը։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, ինչպես հայտնի է, անցած շաբաթավերջին ժամանել էր Երևան, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն երկրի նախագահի արտգործնախարարի խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպումներում առավելապես քննարկվել են արտաքին քաղաքական հարցերն ու Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Սակայն Սեմնեբին, ինչպես հայտնի է, հետաքրքրել էր նաև ընդդիմության մայիսի 15-ի հանրահավաքը, նա Մատենադարան էր եկել և ներքևից մի պահ հետևում էր իրադարձություններին։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, դրան հաջորդել է Փիթեր Սեմնեբի հանդիպումը կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ նա երկու անգամ շեշտել է, որ իշխանությունների հետ ևս քննարկել է երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։
Ես զրույցի ընթացքում որոշ զուգահեռներ անցկացրեցի մարտի 1-ին տեղի ունեցած զարգացումների, ոստիկանական ուժերի կողմից փաստորեն իրականացված բանդի և արևելյան գործընկերության մեջ ներգրաված այլ երկու երկրներում նմանատիպ զարգացումների միջև, մասնավորապես Մոլդովայում և Վրաստանում։ Մոլդովայում ուշ բռնությունը ի տարբերություն Հայաստանի իրականացրեցին ցուցարարները, հաջորդ օրը Մոլդովայի նախագահ հայտարարեց համաներում և բոլոր ցուցարարները ազատ արձակվեց։ Վրաստանում, երբ տեղի ունեցավ Բախում ցուցարարների և ոստիկանության միջև 3 ձերբակալված ցուցարարները հաջորդ օրը անմիջապես ազատ արձակվեցին։ Իսկ Հայաստանում սկսվեցին հետապնդումներ հարյուրավոր ընդդիմության ներկայացուցիչների հետևից և մինչ օրս 51-ը գտնվում են բանտերում։ Պարոն Սեմնեբին նշեց, որ նախոսում էր ներքաղաքական զարգացումների մասին նաև հայաստանյան պաշտոնյաների հետ։ Զրույցի ընթացքում մենք նաև խոսեցինք նախընտրական իրավիճակի մասին, Հայաստանում ստեղծված ես ներկայացրեցի փաթեթ այն խախտումների, որ մինչ օրս գրանցվել են նախընտրական շրջանում, և նշեցի, որ Հայաստանի իշխանությունների, մասնավորապես ԵԱԿ-ը, դիտորդներին չհրավելելու հանգամանքը և խախտումները, որ մինչ օրս գրանցվել են, վկայություն են, որ իշխանությունը կրկին գնում են ընտրությունների կեղծման ճանապարհով։
Սրուցակիցս Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էր։ Այժմ տեղափոխվենք Սոչի, որտեղ շաբաթ օրը կայացավ Վլադիմիր Պուտին Ռեջեփ Էրդողան հանդիպումը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետների բանակցությունների առանցքում նաև Ղարաբաղի խնդիրն է եղել։ Մինչ Սոչի մեկնելը Էրդողանը Բաքվում էր, Թուրքիայի վարչապետը այնտեղ հայտարարեց, որ Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան Ադրբեջանին մենակ չի թողնի։ Մանրամասները Ազաբաբյան ռեպորտաժում։
Շաբաթուրը մայիսի 16-ին Սոչիում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն ընդունել է իր թուրք գործընկերոջ Թայիփ Ռեջեփ Էրդողանին։ Համատեղ Մամլո Ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետներն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրի։ Պուտինը մասնավորապես ասել է, որ և Ռուսաստանը, և Թուրքիան աջակցելու են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Փողզիջումը պետք է գտնեն հակամարտող կողմերը, մնացած բոլոր երկրները, որ օգնում են գտնել կարգավորման փողզիջումային տարբերակ, կարող են հանդես գալ միայն որպես միջնորդ և երաշխավոր, ասել է Պուտինը, իր հերթին Էրդողանն էլ հավելել է, որ և Թուրքիան, և Ռուսաստանը այլ ընտրանք չունեն և պետք է միասին քայլեր ձեռնարկեն տարածաշրջանում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ես համոզված եմ, որ համատեղ քայլերով մենք կկարողանանք հասնել առաջխաղացմանն այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, Կիպրոսի և այլ խնդիրներ, Մամլո Ասուլիսին Սոչիում ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Դեռ մինչև Էրդողանի այցը Ռուսաստան և Ռուսաստանցի և թուրք մեկնաբաներն ասում էին, որ Պուտինի հետ Էրդողանը բացի տնտեսական հարցերից քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական խնդիրները։ Ասուլիսի նախագահներն հայտարարել էին ընդամենն այսքանը միայն, սակայն մինչև Սոչի հասնելը, ամփոփելով Ադրբեջան կատարած իր այցի արդյունքները, Էրդողանն ասել է, որ որևէ խնդիր թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում չի առաջանա, քանի որ մինչ այսօր մեջբերեմ Էրդողանի խոսքերը, մենք համարել ենք և շարունակում ենք համարել, որ Ադրբեջանի խնդիրները մեր սեփական խնդիրներն են։ Հավելելով, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները եղբայրներ են, Թուրքիայի վարչապետ նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան չի կարող լրել Ղարաբաղի հարցում։
Շնորհակալություն Ազա թուրք գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի դեմ հնարավոր է կրկին դատական գործընթաց սկսվի։ Կրկին Թուրքիայի տարածքում 1 միլիոն հայերի և 30 000 քրդերի սպանությունների մասին իր հայտնի հայտարարությունների առիթով։ Հայտարարությունը նա մի քանի տարի առաջ էր հնչեցրել Շվեյցարիայում, որից հետո նրա նկատմամբ չեն դադարում հետապնդումները։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Չի բացառվում, որ շուտով աշխարհահռչակ թուրք գրող Օրհան Փամուկը կրկին կանգնի դատարանի առջև, պատճառը 1915 թվականի իրադարձություններին նվիրված գրողի հայտնի հայտարարություններն են։ Անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է Ստամբուլում գործող հասարակական կազմակերպություններից մեկի հայցը, չեղյալ հայտարարելով 2006-ին առաջին Աթյանի դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որով Փամուկի դեմ տխրահռչակ 301 հոդվածով հարուցված քրեական գործը կարճվում էր։ Հիշեցնեմ, այս գործի նախապատմությունը 2005 թվականին շվեյցարական Tages Anzeiger բարբերականին տված հարցազրույցում Փամուկն ասել էր.
1 միլիոն Արմենի, 30.000 Քյուրդ որադա öldürüldü.
1 միլիոն հայ եւ 30.000 քուրդ է սպանվել Թուրքիայում, բայց որևէ մեկը չի համարձակվում այդ մասին խոսել։ Սրանի պատասխան թուրք ազգայնական իրավաբանների մի խումբ դիմել էր դատախազություն, Փամուկին մեղադրելով թուրքական ինքնությունը վիրավորելու մեջ։ Փամուկի դեմ հարուցված դատական պրոցեսը խիստ քաղաքականացված էր, դատական նիստերը ուղեկցվում էին ազգայնականների կազմակերպած ցույցերով։ Չնայած այս ճնշմանը, դատարանը ստիպված էր վերջ տալ Փամուկի հետապնդմանը, շատերի կարծիքով դատավորներն այս քայլին գնացին նախ եւ առաջ տեղի տալով արևմուտքից հնչող կոշտ քննադատությանը։ Հետագա տարիներին դատական պրոցեսի մասին Օրհան Փամուկը խոսել չէր սիրում։ 2006-ի դեկտեմբերին, երբ նրան շնորվում էր գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակը, թուրք գրողը կտրականապես հրաժարվեց անդրադառնալ այս խնդրին, ասելով. Սա տոնակատարության օր է, այսօր ես չեմ ուզում քաղաքական խնդիրներին անդրադառնալ։ Այսօր արդեն քուրդ զինյալների դեմ բախումներում զոհված թուրք զինվորականների ծնողներին միավորող ընկերակցության 6 անդամներ 2005-ին հնչեցված հայտարարությունների համար Փամուկից փոխհատուցում են պահանջում 36,000 թուրքական լիրա։ Այս նոր դատական հայցի մասին Փամուկն իմացել է իտալական Թուրին քաղաքում, որտեղ նա մասնակցում էր գրքի տոնավաճառին։ Ես հասկանում եմ, որ ինձ կրկին կարող են դատել, բայց ես տագնապած չեմ, ասել է Փամուկը լրագրողներին հավելելով. Ցավոք սրտի, դատարանները իմ երկրում քաղաքական ազդեցության տակ են, սա իհարկե լավ չէ, իրականում դատական իշխանությունը պետք է ժողովրդավարության հիմքը լինի, առանց ազատության չկա արդարություն, այնպես որ կարծում եմ, որ ազատորեն խոսելն իմ պարտքն է։
Շնորհակալություն Գևորգ եւ ծրագրի ավարտին Գայանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը լսենք Երևանում են Շարլ Ազնավուրը եւ նրա ընտանիքը։
...1988-ին ստեղծված Քեզ համար Հայաստան Ազնավուրի եւ Կարվարենցի հանրահայտ երգի խորագրի ներքո Երևանից սկսվեց մի շատ ուշագրավ համերգաշար Ազնավուրի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ։ Հայաստանում են նրա դուստրը Սեդա Ազնավուրը, Ազնավուրի մեծ քույրը Այդա Կարվարենցը, հանրահայտ երգչուհի ֆրանսահայ երգչուհի Լիս Սարյանը իր ամուսնու համերգի պրոդյուսեր Տելեմակ Գաֆեզյանի հետ եւ իհարկե մի խումբ ֆրանսահայ երաժիշտներ եւ համերգաշարը կամփոփվի Գյումրիում մայիսի 22-ին Ազնավուրի ծննդյան օրը։ Եվ ինչպես ասում էր Այդա Կարվարենցը, Ազնավուրի մեծ քույրը.
Ինչս եմ։
Ինչ որ ձեզ սերտի մեջ։
Շատ ուրախ եմ ձեզ մոդելալու, շատ ուրախ եմ Հայաստան գալուց։ Այդե ուրիշ բան չունի մսելիք։ Եթե առիթը նորեն գտնվի, նորից պիտի կանց։
Համերգներն արդեն ինչպես ասացի սկսվել են Երևանից Ստեփանակերտում, այսօր մի համերգ տեղի կունենա Օպերային թատրոնում երեկոյան, դե իսկ հետո էլ գյումրեցիները կհյուրընկալեն սիրված ֆրանսահայ երգիչներին, բայց ինչպես ասում են, սա դեռ բոլորը չէ։ Մայիսի 22-ին, ինչպես գիտեք, այստեղ Երևանում մարզահամերգային համալիրում մեկ համերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ Ջեթրո Թալ խումբը։ Մինչ այդ մայիսի 21-ին խումբը հանդես կգա Մամլո Ասուլիսով։ Նույն օրը Սունդուկյանի թատրոնում մեր թատերասերներին կներկայանա մոսկովյան հայտնի թատերախմբերից մեկը, 15 տարի առաջ հիմնադրված Փարաջան Վիանվան գեղարվեստական թատրոնը։ Վրեժ կլուծեմ սիրով բեմադրությամբ, որը նվիրված է Փարաջանովի ծննդյան 85 եւ թատրոնի հիմնադրման 15-ամյակին։ Բեմադրության հեղինակն է թատրոնի գերսական ղեկավար Վլադիմիր Գաբին։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսապողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, ուրախ օր եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։